ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะรายการดีๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะท่านผู้ฟังจะสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันอังคารนะคะเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสราญชาตินะคะก็จะมาพูดคุยสนทนาเปิดรายการของ3ช่วงเวลาดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสนะน้องสันเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบสักนิดนึงว่าเราอยู่กับท่านผู้ฟังมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรทีเดียวนะคะครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่320พอดีนะคะนั่นก็คือเราทำกันจนกระทั่งว่าเราก็ไม่รู้ว่าเวลามันผ่านมาเนิ่นนานขนาดนี้นะปีหนึ่งก็จะมีสักกี่สัปดาห์ล่ะต้องไปคูณดู
เดือนละ4 สัปดาห์นะคะ12 เดือน
แล้วผ่านมานานพอสมควรแล้วนะ
ใช่ค่ะ
นะคะแต่ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากค่ะท่านผู้ฟังนะคะเราก็รู้สึกว่าคุ้นเคยที่จะส่งเสียงเจ๊แจ้วคุยกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็หาสาระดีๆมาคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เสมอนะคะอะไรที่เรามองว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านจะได้ประโยชน์เนี่ยเราก็จะพยายามไปหามานะคะแล้วก็เปิดโลกของคนที่ได้ฟังอยู่ที่บ้านนะคะบางท่านเนี่ยหลายท่านที่เป็นผู้ฟังของเราเนี่ยมีกิจการอยู่ที่บ้านก็มีใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็อาจจะทำงานไปด้วยฟังไปด้วยนะ
คะ
แฟนรายการของเราบางท่านนี่ก็อาจจะเป็นหลายๆอาชีพนะคะอย่างหมอนวดก็มีนะคะหมอนวดเนี่ยบางท่านนี่มีอาจจะพิการทางสายตาแต่ว่าหูเนี่ยดีมากนะคะ
ใช่ค่ะ
น้องสันเราเคยทราบใช่ไหมว่าท่านที่เป็นหมอนวดทั้งหลายเนี่ยหูดีขนาดที่ว่าอาจารย์ของเราที่จัดรายการเนี่ยไปนวดใช่ไหมคะแล้วจำ
เสียงได้
จำเสียงวิทยากรของเราได้แล้วก็ทักขึ้นมาว่าอ้าวนี่อาจารย์แจนอาจารย์โอ๊ตนี่นาจำเสียงได้อันนี้เป็นความสามารถพิเศษจริงๆนะคะ
ใช่ค่ะ
บางท่านก็เป็นทันตแพทย์นะทำงานไปด้วยก็ฟังไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายินดีที่ได้ทราบนะคะว่าหลายๆท่านก็ยังฟังรายการของเราอยู่เสมอนะคะ
ค่ะ
วันนี้มาเข้าสู่ในช่วงของเวลาของเราวันนี้นะคะก็เป็นเทปอาจจะเรียกว่าเป็นเทปที่อำลาของอาจารย์ดร.เฟิร์สนะอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนะคะเพราะว่าอาจารย์จะทำเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายของอาจารย์นะคะนั่นก็คืออาจารย์จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนเมืองนะคะอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงโลกทางตะวันตกนะคะว่าเขาดำเนินชีวิตกันอย่างไร
คนเมืองนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ
สันนึกถึงอะไรนึกถึงหนังใช่ไหมหนังที่เราดูเนี่ยในซีรีส์ต่างๆที่พี่ดูทางตะวันตกอ
่ะ
ไม่รู้จริงเปล่าน
ะ
ต้องรอติดตามรับฟังนะ
คะ
ก็เป็นที่น่าเสียดายที่อาจารย์เฟิร์สก็มีภารกิจส่วนตัวที่อาจารย์อาจจะต้องไปน
ะ
ไปดำเนินชีวิตกับโลกข้างนอกอีกนะคะยังมีอะไรที่อาจารย์ต้องตามความฝันของอาจารย์อีกมากมายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเทปนี้ก็เป็นเทปอำลาของอาจารย์ที่จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเทปหน้าเราก็จะมีสาวคนใหม่ที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิต
การใช้ชีวิตประเภทนี้นะคะ
ประสบการณ์นะคะ
ซึ่งท่านนี้ก็จะมีประสบการณ์เช่นกันที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะรอติดตามครั้งหน้าด้วยค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่2
ช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องของสาระสุขภาพ
ใช่ค่ะใครที่เป็นแฟนของจันจี๊ดกับอาจารย์หลินนะฮะอาจารย์น้องหลินก็จะต้องรอฟังเรื่องของสาระสุขภาพนะ
คะ
เราคุยค้างกันไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยทีเดียวนะคะนั่นคือเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทนะ
คะ
ซึ่งจากประสบการณ์ตรงของดิฉันด้วยแล้วก็เราจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของการบำบัดและเยียวยาใครที่ประสบปัญหานี้รอติดตามรับฟังได้นะ
คะ
วัยก็เป็นส่วนหนึ่งการใช้ชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ช้าไม่นานเนี่ยหลายท่านเนี่ยพอเริ่มสูงวัยขึ้นอาจจะมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะ
ค
ะซึ่งจะต้องดูแลกันต่อไปรอติดตามฟังช่วง2ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายนะน้องสัน
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นเรื่องของการศึกษานานารูปแบบค่ะจากอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัฒน
์ค่ะ
วันนี้อาจารย์นุชก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อไทยนะคะตอนที่3นะคะ
อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกดีนะเพราะว่าอาจารย์อู๊ดเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะคุยเรื่องนรกสวรรค์ในรอบนี้นะคะแล้วก็หลายท่านเคยสังเกตไหมเวลาดูภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาของไทยๆนรกสวรรค์นะคะพญายมเนี่ยของเราก็จะมาในรูปแบบนึงใช่มั้ยคะของต่างประเทศก็มาอีกรูปแบบนึงของเราจะแนวน่ากลัวนิดนึงนะพระแดงอะไรแบบนี้ด้วยนะ
ก็เหมือนจะมีเขาเหมือนกันมั้ยคะพี่จิ๊ก
จริงเหรอ
ไม
่
แน
่
ใจ
ไม่แน่ใจนะ
จะเป็นลักษณะนี้
อาจจะม
ีย
มทูตมีปีกอะไรอย่างงี้ป่ะมีอะไรหลายอย่างที่อาจจะมีบางอย่างร่วมกันอยู่แล้วบางอย่างก็แตกต่างนะในชุดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนมันไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่ผ้านี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นผ้าเป็นเลื่อมทองก็มีอย่างผ้าแดงก็มีนะคะอาจจะมีที่ระดับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะดีร้ายอย่างไรนะคะรอติดตามในรายละเอียดช่วงท้ายของอาจารย์อุดดี้นะคะ
ค่ะ
วันนี้เราสองคนก็ขอฝาก3ช่วงรายการไว้กับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะจะติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ได้กลับมาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของชีวิตของคนเมืองนะครับชีวิตของคนเมืองชีวิตของคนเมืองที่ผมจะพูดถึงก็คือชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างชิคาโกแล้วก็นิวยอร์กนะครับแล้วก็นิวยอร์ก2เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่นะครับแต่ว่านิวยอร์กจะหนาแน่นที่สุดนะครับนิวยอร์กจะหนาแน่นที่สุดแล้วก็มีจำนวนประชากรต่อพื้นที่หนาแน่นมากแล้วก็ตึกหนาแน่นมากนะครับคือถ้าขึ้นมาจากรถไฟใต้ดินเนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับหลงเลยครับเพราะว่ามันจับทิศไม่ถูกว่าอันไหนเป็นเหนือเป็นกลางเป็นใต้นะครับเราหลงเพราะว่าตึกมันสูงมันบังหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่บางที่เนี่ยแดดส่องไม่ถึงเพราะว่าตึกมันบังมันสูงนะครับแล้วก็คนก็จะหลงว่าอันไหนเป็นทิศต่างๆบ่อยมากนะครับนั่นคือความหนาแน่นของนิวยอร์กส่วนชิคาโกก็เป็นเมืองใหญ่ครับแต่ว่าใหญ่ไม่ถึงกับนิวยอร์กนะครับกว้างกว่าแต่ว่าจำนวนประชากรความหนาแน่นจะน้อยกว่านิวยอร์กนะครับชีวิตของคนเมืองใหญ่ก็เหมือนกับที่กรุงเทพนะครับคือคนต้องตื่นแต่เช้านะครับตื่นแต่เช้าแล้วขึ้นรถไฟไปทำงานนะครับขึ้นรถไฟไปทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงก็เหมือนกรุงเทพนะครับช่วงประมาณ7โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งรถไฟฟ้าจะแน่นที่นู่นก็จะแน่นครับที่นู่นก็จะแน่นแล้วก็รถไฟฟ้าที่นู่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีที่นั่งเพราะว่าถ้ามีที่นั่งเนี่ยจะจุคนได้น้อยนะครับเพราะนั้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะยืนนะครับยืนแล้วก็มีหลายสายคนที่นู่นทำงานหนักเหมือนบ้านเรานะครับเหมือนบ้านเราคือทำงานแต่เช้าแล้วก็ประมาณ4โมง3โมงครึ่ง4โมงถึง5โมงเนี่ยก็จะกลับบ้านเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่รถไฟก็จะเต็มหมดอีกเหมือนกันคนก็จะเดินยั่วเยอะเลยครับเต็มเลยแต่ที่นู่นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะทำงานประมาณ4วันนะครับ4วันวันศุกร์เนี่ยเป็นวันซึ่งเป็นงานที่เบามากนะครับเป็นงานที่เบาเป็นงานซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ4วันแรกก็เนี่ยวันศุกร์เป็นวันที่มาเก็บกวาดทำความเรียบร้อยนะครับมาเคลียร์งานครั้งสุดท้ายประมาณครึ่งวันนะครับวันศุกร์ถ้าบางคนเนี่ยอยู่ถึงแค่วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็ไม่ต้องมาละครับแล้วแต่ประเภทของงานด้วยนะครับคนที่อยู่เมืองใหญ่นะครับชอบดื่มกาแฟเราจะเจอร้านกาแฟบ่อยๆไปหลายที่ก็จะเจอเหมือนอย่างบ้านเรานะครับเราไปเดินไปตรงนู้นแล้วก็เจออีกร้านนึงละเดินไปทางขวามือก็เจออีกร้านนึงที่นู่นคนจะบริโภคกาแฟกันเยอะนะครับเพราะว่ามันทำให้สามารถรองรับกับการทำงานในแต่ละวันได้นะฮะที่นู่นคนจะย้ายงานบ่อยครับเขาถึงมีคำพูดที่ว่าเกิดมา1ชีวิตเนี่ยจะต้องย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนงานให้ได้9ครั้งนะครับ9ครั้งเป็นอย่างน้อยหมายความว่ายังไงครับทำไมจะต้อง9ครั้ง ถ้า9ครั้งเนี่ยแสดงว่าเรากำลังพยายามค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับในสิ่งตัวเองชอบค้นหาความแปลกแล้วก็ค้นหาเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะครับแต่ถ้าขนาดบ้านเรานี่อย่างคุณพ่อผมเนี่ยบรรจุเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อายุ20แล้วก็ไม่เคยย้ายไปไหนเลยสอนอยู่ที่นั่นจน60จนปลดเกษียณนะครับเพราะว่าบ้านเรามีความเชื่อกับบ้านเขาต่างกันนะครับบ้านเราจะเชื่อว่าถ้าย้ายหลายที่แสดงมีปัญหากับที่อยู่เพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือว่าปรับตัวไม่ได้นะครับจะถือว่าเป็นปัญหาของคนย้ายครับแต่ที่นู่นไม่ใช่ที่นู่นมีความเชื่อที่ว่าจะต้องขยับไปหาสิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนงาน9ครั้งเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ไม่มีใครมองในแง่ลบนะครับว่าทำไมเปลี่ยนงานหลายที่อยู่หลายที่อยู่หลายเมืองนะครับคนจะย้ายไปอยู่ในเมืองซึ่งเขาได้งานนะครับแต่ในขณะบางคนก็จะเลือกเมืองงานอะไรก็ได้ขอให้อยู่เมืองนั้นนะครับนั่นคือชีวิตของคนการทำงานที่นู่นวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่เป็นวันแรกของวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเดินไปบนถนนตามเมืองใหญ่ๆก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ตามสวนสาธารณะคนจะเยอะมากครับคนจะเยอะเพราะว่าเป็นวันซึ่งเขาจะไม่จับงานเลยจะไม่คุยเรื่องงานนะครับเป็นวันที่พักผ่อนนะครับคนก็จะมาช้อปปิ้งบ้างนะครับซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรบ้างในขณะที่สวนสาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเจอเด็กมาเดินกับครอบครัวจะแน่นครับจะแน่นคือต้องไปแต่เช้าเพื่อที่จะได้ที่ที่ดีๆเพื่อที่จะไปนอนตากแดดเพราะว่าแดดที่นู่นอุ่นแดดแรงนะครับแดดร้อนแต่ว่าไม่ร้อนจนทำให้ดำนะครับเพราะนั้นสวนสาธารณะเป็นที่ที่พักผ่อนหย่อนคลายมากนะครับที่ต่างประเทศเขาจะมีกฎที่ว่า1ใน6ของพื้นที่ที่คนอยู่นะครับในเมืองพื้นที่1ใน6จะต้องเป็นสวนสาธารณะ1ใน6นะครับ1ใน6เพราะฉะนั้นกฎหมายระบุอย่างนี้เนี่ยเราจะสร้างตึกให้เต็มในเมืองถึงแม้ว่าที่จะแพงเขาห้ามสร้างครับ1ใน6ของเมืองต้องเป็นสวนสาธารณะหรือถ้าไม่ถึง1ใน6เนี่ยก็เอาหลายๆที่มารวมกันแล้วให้มีพื้นที่1ใน6นะครับจะต้องกันเป็นสวนสาธารณะห้ามเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็บางที่ก็จะมีสวนสาธารณะเล็กๆนะครับประมาณ100คูณ100ตารางวานะครับหรือว่า20คูณ20ตารางวาเนี่ยกระจัดกระจายทุกที่นะครับทุกที่เดินไป5นาทีก็จะเจอเหมือนกันนะครับเป็นที่ที่ปลูกต้นไม้มีที่นั่งนะครับแล้วก็คนก็จะไปนั่งกันดูต้นไม้นะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะฉะนั้นช่วงที่เบรกช่วงก่อนช่วงเบรกเช้าช่วงประมาณ 10:30 ถึง 11:00 เนี่ยเราจะเจอคนมายืนถือกาแฟดื่มสูบบุหรี่กับเพื่อนร่วมงานในที่สวนสาธารณะครับแล้วก็ช่วงประมาณ 14:00 จนถึง 14:30 ก็จะมีช่วงเบรกรอบนึงคนก็จะมาสูบบุหรี่ดื่มกาแฟคุยกันอยู่ที่สวนสาธารณะหรือว่าบนถนนข้างๆที่ทำงานพอเสร็จแล้ววันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันซึ่งจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการทำงานนะครับคือการพักผ่อนจะเต็มที่จริงๆก็คือวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยต้องเตรียมวางแผนละว่าจะต้องทำอะไรนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนโสดเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมก็จะต้องซื้อกับข้าวมาเก็บไว้ละซื้ออุปกรณ์ซื้อไก่ซื้อผักมาเพื่อที่จะทำอาหารแล้วก็ผมก็จะถือไปที่ทำงานเกือบทุกวันนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายวันนั้นก็ถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่เลยจะเห็นแถวต่อยาวมากนะครับแถวต่อยาวมากแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันซึ่งทุกคนเตรียมพร้อมที่ทำงานนอกจากแถวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะยาวเกือบทุกที่แล้วนะครับแถวที่ร้านซักรีดเสื้อผ้าก็จะยาวด้วยเพราะว่าคนก็จะมารับเสื้อผ้านะครับรับเสื้อผ้าคือถ้าเลี่ยงวันอาทิตย์ได้มาทำวันเสาร์เนี่ยชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับวันอาทิตย์ไปทุกที่เลยก็จะมีแถวนะครับแล้วก็เป็นวันที่คนไปช้อปปิ้งนอกจากช้อปปิ้งเรื่องอาหารแล้วเนี่ยบางคนก็จะไปซื้อเสื้อผ้านะครับซื้อเสื้อผ้าวันอาทิตย์เป็นวันที่ร้านจะเปิดสายกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับเปิดสายกว่าเดิมหน่อยนึงเหตุผลที่เปิดสายกว่าเดิมเพราะว่าที่อเมริกานะครับนับถือศาสนาคริสต์เขาก็เลยเปิดกิจการวันอาทิตย์เนี่ยให้สายกว่าเดิมเพื่อที่ว่าตอนเช้าคนจะได้ไปโบสถ์ใช่ไหมครับคือผมไม่ทราบว่าคนไปเยอะไหมแต่ว่าวันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยจะปิดจนถึงเกือบเที่ยงครับแล้วก็ร้านก็จะเริ่มเปิดขายของนะฮะเปิดขายของเปิดขายเสื้อผ้าเปิดขายอาหารแล้ววันอาทิตย์เนี่ยยังเป็นวันซึ่งทุกคนในบ้านรวมตัวกันเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะครับเช็ดตู้เย็นหรือทำอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเป็นวันซึ่ง ทุกคนทำงานไม่มีเวลาทำนะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเป็นวันที่เครียดมากสำหรับงานเพราะนั้นวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดบ้านล้างรถนะครับล้างรถแล้วก็เตรียมตัวเพื่อให้พร้อมในการไปทำงานรถที่นู่นนะครับเราจะไม่ให้คนอื่นล้างเราจะล้างเองนะครับเพราะว่าค่าจ้างล้างเนี่ยแพงมากนะครับแล้วก็ที่นู่นไม่โชคดีอย่างบ้านเราตรงที่ว่าบ้านเราไปล้างรถทำความสะอาดรถก็ยังเสียไม่มากนะครับแต่ที่นู่นถ้าไปอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรายงานคน 3-4 คนมาช่วยเราล้างรถเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเยอะเขาก็เลยล้างได้ไม่บ่อยนะครับ2-3 เดือนก็จะล้างทีนึงนะครับแล้วก็ที่ล้างรถเนี่ยก็จะมีที่ดูดฝุ่นให้ด้วยเราก็หยอดเงินแล้วก็เราก็ดูดฝุ่นในรถเราพอดูดเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปเข้าเครื่องล้างนะครับเข้าเครื่องล้างเครื่องล้างนี่ก็เหมือนกับห้องเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็เราก็ขับผ่านแล้วก็จะมีน้ำไหลลงมาแล้วก็มีที่ปัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องจักรหมดเลยไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับผู้ใช้บริการอย่างเราก็ขับรถหยอดเหรียญแล้วก็ขับผ่านช้าๆนะครับมันก็จะล้างก็จะไหลเสร็จความนุ่มนวลอะไรก็จะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็แต่ความเอี่ยมนี่มีครับความเอี่ยมนี่มีแต่ว่าก็คงจะสู้คนไม่ได้เพราะว่ามือเราเล็กสามารถเก็บกวาดได้เพราะฉะนั้นที่นู่นจะล้างรถเองนะครับล้างเองแล้วก็วันนั้นเนี่ยถ้าบ้านไหนมีลูกนะครับก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องการบ้านเพื่อที่จะให้ลูกได้ไปโรงเรียนวันจันทร์นะครับชีวิตของที่นู่นจะไม่ค่อยต่างจากชีวิตคนเมืองกรุงบ้านเรานะครับคืองานการเดินทางการจราจรนะครับแล้วก็แถวนะครับการเข้าแถวทุกที่จะมีหมดนะฮะทุกที่จะมีหมดแล้วก็คนที่นู่นจะถูกสอนว่าการเข้าแถวเนี่ยเป็นการให้เกียรติคนอื่นนะครับเพราะว่ามาก่อนเราไปที่หลังเราต้องต่อแถวถ้าเราอยากไปก่อนก็ต้องไปแต่เช้านะฮะจะเราจะไม่มีสิทธิ์ที่ว่าฉันรีบจริงๆนะขอไปก่อนอะไรเงี้ยทุกคนรีบเหมือนกันหมดครับขอร้องไม่ได้นะครับขอร้องขอไปก่อนไม่ได้ทุกคนรีบเหมือนกันหมดทุกคนมีความจำเป็นเหมือนกันหมดนะครับเลยถูกสอนว่าจะต้องเข้าแถวนะฮะพอพูดถึงการไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นู่นนะครับวันอาทิตย์ผมแนะนำเลยว่าให้หลีกเลี่ยงนะให้หลีกเลี่ยงที่หนึ่งซึ่งคนไปซื้อของวันอาทิตย์กันเยอะก็คือเขาจะมีตลาดนัดอาหารครับตลาดนัดอาหารตลาดนัดผักตามโบสถ์หรือตามสนามของโรงเรียนนะครับที่ชุมชนเขาจะให้ชาวสวนเนี่ยเก็บผักเอาขนมปังมาขายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อนั่นเนี่ยเราก็จะได้ของที่ถูกนะครับแล้วก็เป็นของที่สดนะของที่สดแต่ว่าไซส์อาจจะไม่สวยนักอาจจะไซส์ไม่เท่ากันแต่ว่าเป็นสิ่งที่มาจากบริเวณใกล้เคียงเพราะนั้นวันนั้นตามบริเวณต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นคนเดินทางไปตลาดนัดถ้ามีตลาดนัดแต่ถ้าไม่มีตลาดนัดก็ต้องไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็เหมือนเดิมครับมีการต่อแถวเรื่องเสื้อผ้านะครับเรื่องเสื้อผ้าบางคนจะต้องซักเองนะครับซักเองแล้วก็ปั่นเองแล้วก็พับเองด้วยนะครับบางคนก็ต้องเอาถือกลับมารีดนะฮะถือกลับมารีดแต่ว่าที่นู่นคนส่วนใหญ่ทำงานเนี่ยเขาก็จะบางคนจะใส่เสื้อโปโลหรือว่าเสื้อยืดไปทำงานเพราะที่นู่นการแต่งตัวเนียบๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องปฏิบัติกันทุกคนนะฮะเสื้อผ้าพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ทำการซักล้างนะครับแต่ที่นู่นก็จะโชคไม่ดีเหมือนอย่างบ้านเราตรงที่นู่นตากผ้าแดดไม่แรงครับแดดไม่แรงเพราะนั้นเวลาที่เราไปซักผ้าเสร็จเนี่ยเราก็ปั่นให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันซึ่งคนไม่ค่อยไปไหนกันหรอกคนจะอยู่บ้านนะครับจะพักผ่อนสงบจิตสงบใจเตรียมความพร้อมเพื่อที่ไปทำงานวันจันทร์นะครับแต่ถ้าวันเสาร์เนี่ยคนก็ยังจะออกไปทานข้าวออกไปดูหนังไปเดินช้อปปิ้งกันนะครับแล้วก็เป็นวันซึ่งบางคนเนี่ยคือเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้ววันเสาร์ก็จะพักผ่อนนะครับในขณะที่ถ้าออกไปไหนวันเสาร์แถวก็จะเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าคนถือเป็นการพักผ่อนนะครับตามสวนสนุกตามห้างสรรพสินค้าเข้าแถวต่อรถไฟใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือชีวิตของการทำงานของที่นู่นครับแล้วก็เราก็มีข้อดีกับข้อเสียต่างกันของเรากับที่นู่นแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนต้องทำงานนะครับทุกคนต้องทำงานแล้วก็ทุกคนก็คงจะต้องทำงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้มีงานทำเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็เข้าสู่รายการมัจจทวารายตี้นะคะในช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันนะคะพนิพิมโสจิสิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องรินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เราก็เอาเรื่องของสุขภาพมาคุยกันอีกแหละนะคะเพราะว่าคิดว่าจริงๆแล้วความไม่มีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐนั้นแท้จริงนะถ้าใครเจ็บป่วยอยู่จะรู้นะคะว่าการเจ็บป่วยมันทรมานและบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครเป็นอะไรอาการไม่ปกติเริ่มต้นขึ้นเนี่ยถ้าเราหมั่นสังเกตได้นักเรียนนะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ต้องหาทางเลือกที่ปลอดภัยด้วยนะ
คะ
บางทีบางอย่างเนี่ยมันไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้นะคะ
อาจจะเป็นเพราะวัยเนาะวัยเราเปลี่ยน
ใช่แล้วบางทีการที่เราไม่ทราบแล้วเราไปใช้ร่างกายผิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลหรือบางทีเนี่ยในไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยในหน้าที่การงานเราไปเกี่ยวข้องกับงานบางอย่างที่ทำให้ร่างกายเราไม่ได้รับผลกระทบในระยะยาวก็มีผลนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะบอกว่าคนยุคใหม่บางทีเนี่ยอาการที่เราจะคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้น้องหลินก็เป็นสิ่งที่มาจากสภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปที่เราใช้งานกับเทคโนโลยีมากเนี่ยมีผลมากๆเลย
คือการใช้ร่างกายในแบบเดิมๆซ้ำๆๆๆนะคะพฤติกรรม
นะคะท่านผู้ฟังก็คงนึกออกนะในร้ายก็มีดีในดีก็มีร้าย
ค่ะ
เราใช้คอมพิวเตอร์มากๆบางทีไอ้คอมพิวเตอร์ตัวนี้มันก็มีผลกับเราที่ว่าบังคับให้เรานั่งอยู่หน้าจอสายตากับร่างกายแล้วก็มือที่มันต้องคีย์ไปเนี่ยใช่ไหมคะมันก็มีปัญหากับร่างกายของเราด้วยอันนี้จะไม่โทษว่าคอมพิวเตอร์นั้นแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะ
ค่ะ
อันนี
้กล้ามเนื้อที่แผ่นหลังอะค่ะพี่จีด้านใต้ไหล่อะเน
ี่
ยโอ้โหอันเนี้ย
เป็นกันทุกคนแหละนะเป็นหนาแล้วก็ปวดบ่าปวดอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาคุยอีกอาการนึงนะคะก็คือเป็นอาการที่เรียกว่าอาการของกระดูกทับเส้นประสาทนะคะใครเคยเป็นจะทราบดีว่ามันเจ็บปวดรวดร้าวเพียงใดนะคะใครยังไม่เป็นก็อย่าประมาทเด็ดขาดเพราะถ้าเป็นแล้วเนี่ยคืออาการนี้มันจะทรมานทำให้เราแบบทำงาน
ไม่สามารถใช้ชีวิตได้
ใช้ชีวิตไม่ได้เราต้องรักษาจนกว่าจะดีขึ้นถึงจะไปทำอย่างนั้นได้ทำงานทำการนะคะอันนั้นก็คืออาการกระดูกทับเส้นประสาทย้ำอีกทีนะคะทีนี้น้องหลินเนี่ยคิดว่ายังสาวยังแซ่อยู่นี่ก็ยังไม่เป็นนะแต่เราก็ไม่แน่นะในอนาคตเราต้องระวังไว้นะคะ
เพราะว่าเราก็มีการขับรถนานๆนั
่
งนานๆ
เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเรื่องอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ย
คือหลิงเคยได้ยิน
ได้ยินมาก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเป็นยังไง
ใช่แต่ว่าอาการปวดหลังเนี่ยแน่ๆค่ะสัมผัสได้
หลินเคยได้ยินเหมือนที่พี่เคยได้ยินแต่พี่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งพี่ได้เป็นพอพี่ได้เป็นพี่ก็เข้าใจซาบซึ้งเลยว่าโอ้มันเป็น
ยังไง
แค่แรกเริ่มนี่ก็เจ็บแล้วนะเจ็บปวดมากแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะไปลงที่ไหนนะคะอาการที่เรียกว่ากระดูกทับเส้นประสาทขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปทับส่วนไหนบางทีก็เป็นที่แขนก็มีนะคะที่ขาก็
ม
ีที่สะโพกหรือที่หลังนะคะถ้าเป็นที่หลังก็จะปวดรวดร้าวรุนแรงเลยเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยพอหมอนรองกระดูกมันกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะปวดแล้วควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายแขนขาไปไม่ได้นะคะของพี่นี่เป็นแค
่
ส่วนจากสะโพกลงมาที่ขาแต่ว่าตอนนี้หายแล้วแต่ว่ามันเป็นระยะแรกเริ่มไงคะท่านผู้ฟัง
ก็ถ้าเราม
ันก็มีวิธีเทสใช่นะคะมีวิธีเทสด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่าเราเป็นหรือเปล่าก็บางทีเราเนี่ยเราไม่ใช่หมอเนาะเราก็คิดไปเองว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่ใช่ไหมบางทีเราบอกเอ๊ะเราเป็นแบบเอ็นมั้งเอ็นอักเสบหรือว่าเราเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเราก็คิดไปใช่ไหมคะแต่คนที่เขาเรียนมาถูกทางเขาจะมีวิธีรักวิธีเทสวิธีที่แบบ
ที่เราเป็น
เพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยในตำราที่เราอ่านเนี่ยอย่างของไปอ่านเจอในเรื่องของนิตยสารชีวจิตก็ดีเนี่ยนะคะในฉบับของเดือนมิถุนา2552เนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนกันว่าวิธีเช็คเบื้องต้นท่านผู้ฟังอาจจะลองทำดูก็ได้ถ้าเกิดมีอาการเจ็บปวดอยู่แล้วแล้วก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะคะก็บอกว่าทำยังไงหนึ่งคือให้นอนหงายน้องหลิน
นอนหงายราบไปกับพื้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่นอนหงายราบไปกับพื้นแล้วลองยกขาข้างที่เรารู้สึกว่ามันมีอาการไม่ปกติเนี่ยยกขาข้างหนึ่งขึ้น
ยกนี่เป็น
ก็นอนราบแล้วก็ยกตั้งฉากยกขึ้นมานะปลายเท้าก็เหยียดตรงเนี่ยนะคะแล้วก็ทำมุมตั้งฉากกับพื้นถ้ามีอาการกระดูกทับเส้นประสาทมันจะยกขึ้นไม่ได้ถึงตรงนั้นขามันยกไม่ได้มันจะปวดตึงเจ็บปวดมากยกไม่ได้
ปวดนี่คือปวดร้าวที่ด้านหลังของขาหรือว่าปวดที่หลังคะพี
่อ๋อมันแล้วแต่อาการไงว่ามันไปทับส่วนไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยลงที่หลังเลยแต่บางอย่างของพี่เนี่ยลงที่แค่ขาก็ปวดมากแล้วยกขึ้นไม่ได้ยกนิดนึงก็ปวดแย่แล้วนะคะ
แสดงว่า
ตะแคงซ้ายตะแคงขวาของพี่ก็ปวดนะนอนเนี่ยนอนได้ท่าเดียวคือหงายแล้วเอาหมอนข้างสอดใต้เข่า นะคะแล้วก็กลางคืนก็ทรมานสิเพราะว่าพลิกซ้ายก็ไม่ได้พลิกขวาก็ไม่ได้พลิกนิดนึงก็ปวดแล้วคือปวดชาไปถึงหัวเข่าอ่ะไม่ใช่ปวดชานะปวดเจ็บปวดมากนะคะอันนั้นก็คือของพี่ลงที่ขาด้านข้างของสะโพกยาวลงมานะคะแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งถ้าเรานอนราบเนี่ยแล้วเรากระดกปลายเท้าขึ้นมาด้านหน้าก็ปวดละจริงอันเนี้ยก็คือว่า
อย่าง
น
ี้ก็ไม่ต้องยกเท้าหรอกค่ะแค่กระดกก็ไม่ไหวแล้ว
ตอนที่พี่ไปหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกของโรงพยาบาลเลิศศิลป์เนี่ยนะคะคุณหมอก็ให้พี่ยืนตรงแล้วพี่ก็ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ให้ลองโน้มตัวก้มมาถึงปลายเท้าข้างหน้ามันไม่ปวดนะก
้
มแบบนี้ไม่ปวดตะแคงไปด้านข้างก็ไม่ปวดข้างซ้ายก็ไม่ปวดข้างขวาก็ไม่ปวด
เอียงซ้ายไม่ปวดเอียงขวาไม่ปวด
ทีนี้หมอก็เอาใหม่ให้พี่ยืนตรงแล้วก็ชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วให้แหงศีรษะเนี่ยไปทางด้านหลังแล้วก็โน้มตัวแอนไปข้างหลังเท่านั้นแหละนิดเดียวพี่ก็ปวดลงถึงหัวเข่า
อ
ันนี้คุณหมอฟันธงเลยนะคะบอกว่าไม่ใช่กล้ามเนื้อไม่ใช่เอ็นนะคะท่านผู้ฟัง
กระดูก
แต่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยความทรมานใครเป็นก็จะรู้ดีนะคะทีนี้ถ้าเป็นเนี่ยเจ็บปวดอะไรประเภทนี้อย่าปล่อยนานด้วยนะคะว่าท่านนานนะหลินมันก็จะรักษายากขึ้น
ฟังจากอาการของพี่จีที่เล่าอ่ะมันไม่น่าจะทนได้หลายวันนะพี่จี๊ดคงต้องพบแพทย์แล้วแหละ
ของพี่เป็นแค่4วันก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วก็คือตอนแรกก็พยายามลองทรีเอาท์ด้วยตัวเองไงแต่เสร็จแล้วพบว่ามันไม่ดีขึ้นดีแต่เร็วลงไงพอ4วันก็วิ่งไปหาหมอแล้วนะถ้าอย่างมากเนี่ยคุณหมอบอกว่ารอได้แค่ไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะแต่พี่คิดว่า4วันนี้พี่ก็ทรมานมันตกนรกแล้ว
ค่ะ
เพราะมันปวดนี่คะปวดมากด้วยนะคะเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรง
ปวดตลอดเวลาเลยใช่มั้ยคะ
โอ้ตลอดเวลาขยับตรงไหนไม่ได้เลยคือมันปวดตลอดเวลา
ค
่
ะ
นะคะอันนี้เนื่องมาจากอะไรบ้างที่เป็น
สาเหตุใช่ไหมอันนี้ต้องศึกษาเพราะว่าเราจะได้หลีกเลี่ยง
ถูกต้องนะคะสาเหตุนี้มันก็มีได้หลายสาเหตุนะคะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วถ้าดูวัยความเสื่อมทางอายุมันก็มาด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็คือความเสื่อมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายและความเสื่อมมันก็มาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราดูแลดีมันชะลอความเสื่อมได
้
เพราะฉะนั้นเราต้องรู้วัยรู้
หลีกเลี่ยงสาเหตุ
ความทนทานของตัวเองนะคะสภาพของตัวเราความเสื่อมมาตามวัยก็คือคนที่จะเป็นได้ง่ายตอนนี้ก็คือคนอย่างวัยเนี่ยถ้าวัยทองฮอร์โมนหมดกระดูกสันหลังอะไรก็กร่อนลงเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆเลยสำหรับหญิงวัยทองยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าฮอร์โมนมันลงและกระดูกมันก็จะบางนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวัยต้องระวังสูงวัยปุ๊บต้องเปลี่ยนอะไรฮะการใช้งานต่างๆในร่างกายเนี่ยให้เหมาะกับวัยด้วยนะคะอันนี้เป็นอันดับแรกสาเหตุที่มีเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ไม่เกี่ยวกับวัยแล้วนะน้องหลินต้องฟังไว้ท่านฟังที่อายุแบบไม่ได้มากอย่างคนวัยทองเนี่ยก็อาจจะเป็นได้เนื่องจากการสึกหรอจากอายุการใช้งานค่ะอายุน้อยแต่ใช้งานเยอะ
นะคะทำงานหนักมาก
ถูกต้องเช่นอะไรบ้างน้องหลิน
ยกของหนัก
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกอันนึงคือการนั่งไม่ใช่ว่าเรื่องดีนะ
นั่งท่าน
ั่งนานนานโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถอันนี้แหละเป็นตัวการร้ายใครคิดว่านั่งดีร่างกายไม่สึกใช่ไหมที่ไหนได้ออกซิเจนไม่เข้าไปตามร่างกายไงของมันก็เลยเก่าก็เลย
สึ
กการไม่ขยับเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะเพราะฉะนั้นการนั่งอยู่นานๆไม่ดีนะ
งานของเราก็เป็นอย่างนั้นนะพี่ช
ิใช่งานหน้าคอมไงหน้าคอมพิวเตอร์การนั่งขับรถระยะไกลก็ไม่ใช่เรื่องดีนะ
ใช่ใช่พี่ชิเพราะว่าเวลาหลินขับรถหลายๆชั่วโมงหลินจะปวดหลัง
เป็นแน่มันลงไงน้ำหนักมันลงที่หลังที่ก้นเรานะคะการยกของหนักก็เป็นส่วนหนึ่งนะหลินของพี่เนี่ยอาจจะมาอ
ี
กสาเหตุนึงด้วยนะนอกจากยกของหนักตัวเราเองก็อาจจะหนัก
ก็คือน้ำหนักตัว
น้ำหนักตัวเราเป็นตัวเพิ่มอีกนะฮะก็คือร่างกายเราต้องแบกน้ำหนักตัวเราเพราะฉะนั้นการมีน้ำหนักเยอะก็เป็นทำให้ร่างกายสึกหรอเพราะนั้นน้ำหนักตัวมากไม่ใช่เรื่องดีนะคะมากเกินนะคะแล้วยังมีอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มเข้าไปรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
อะไรคะ
การเสพอะไรบางอย่างที่ทำให้ร่างกายเสื่อมก็เช่นสูบบุหรี่อย
่
างนี้เป็นต้นนะคะสูบบุหรี่นี้จะทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงบริเวณหมอนรองกระดูกน้อยลงเสร็จแล้วมันก็จะทำให้กระดูกเสื่อมเร็วก่อนวัยอันควรด้วยค่ะ
ใช้ร่างกายในทางที่มันไม่ควรจะเป็นนะเน
า
ะ
นั่นแหละมันก็จะมีผลร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกสิ่งอย่างมันก็มาจากหลายอย่างที่เป็นปัจจัยนะ
บางทีคนเราถ้าคือหลิมพูดจริงๆนะพี่จี๊ดถ้าเราไม่ป่วยเราไม่ไปถึงจุดนั้นน่ะเราก็จะไม่เห็นความสำคัญของการดูแลตัวเอง
นะเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลงน้ำตาไง
ถ้าเราไม่เจ็บอ่ะเราก็จะไม่ดูแลตัวเองสักที
ใช่ค่ะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงไหมน้องหลิ
ม
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะพูดตรงๆว่า ทุกเพศทุกวัยมีสิทธิ์เป็นได้โดยเฉพาะช่วงอายุ 25-50 เราจะเห็นข่าวของคนหนุ่มสาวเป็นกระดูกทับเส้นกันเยอะขึ้นนะคะทับเส้นประสาทเนี่ยก็เพราะว่าเขาอาจจะมีอิริยาบถอะไรที่แบบซ้ำๆเดิมๆนานๆ นะเคยเป็นข่าวอย่างดาราดังๆบางคนก็บอกว่าป่วยเป็นกระดูกทับเส้นปวดหลังมากอะไรเนี่ยนี่แหละ นั่นก็คืออิริยาบถด้วยอะไรด้วยนะคะทีนี้เวลาปวดเนี่ยมันมีหลายปวดที่หลินถามพี่ไงว่าปวดตรงไหนใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องของปวดว่าปวดตรงไหนก็อาจจะมีปวดหลายที่นะคะ
ปวดหลังแน่ๆเลยใช่ไหมพี่จี๊ด
อันนี้นะหลินนะหลินถามพี่ว่าไงนะ
หลินก็ถามว่า
ปวดนี่มันปวดยังไงบ้าง
อาการปวดตรงไหนบ้าง
อันนี้พี่ก็ไปค้นมานะพี่เตรียมมาเนี่ยก็คือพี่ไปอ่านเจอจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็มีการอธิบายของรองศาสตราจารย์นายแพทย์อารีศักดิ์โชติวิจิตรท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางกระดูกสันหลังและการผ่าตัดข้อเทียมนะคะศูนย์ออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะอันนั้นท่านกล่าวไว้น่าสนใจเลยท่านบอกว่าคนที่ปวดหลังเนี่ยนะมันก็จะมีได้หลายระดับก็คือจะปวดตรงไหนบ้างล่ะนะปวดตั้งแต่ระดับเข็มขัดร้าวลงไปจากเอวระดับเข็มขัดร้าวไปถึงด้านข้างของสะโพกของพี่ก็เริ่มแล้วแต่ของพี่ไม่ได้ปวดตรงเอวนะมันลงมาที่สะโพกเลยด้านข้างสะโพกแล้วก็ยาวไปด้านข้างของสะโพกอะค่ะปวดแนวข้างของสะโพกนะ
ด้านข้างเลย
ใช่นะตรงนั้นนะคะมันลงไปจนถึงใกล้ๆหัวเข่าก็มีนะคะทีนี้เขาบอกว่าบางรายนี่เขาจะมีอาการเฉียบพลันมานึกถึงสภาพตัวเองเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพียงเพราะว่าวันนั้นน่ะไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปซื้อของเผอิญวันนั้นน่ะไปซื้อของที่เป็นพวกเครื่องใช้ไม้สอยในครัวซึ่งมันจะเป็นพวกเครื่องปรุงอาหารแล้วก็ทำบรรจุขวดแก้วแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเราจะซื้อเข้าบ้านบางทีเราจะซื้อทีละเยอะๆแล้วก็เก็บเอาไว้
หลายขวด
ใช่แล้วมันเป็นขวดแก้วที่มีน้ำหนักและในนั้นก็เป็นของเหลวที่มีน้ำหนักแล้ววันนั้นแคชเชียร์ก็ใส่ของมาให้เต็มปรีค่ะท่านผู้ฟังจำไม่เลยนะคะอย่ายอมคือแคชเชียร์เขาประหยัดถุงไงเขาก็จะใส่ให้เต็มที่เพราะเอิญวันนั้นมีประมาณ6ขวด6ขวดนี่หิ้วจากแค่ตรงเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะคะแล้วก็เราก็ยกเองเพราะว่าแคชเชียร์ก็มีหน้าที่ผ่านแล้วส่งมาให้เราใช่ไหมแล้วก็ยกแค่ตรงเคาน์เตอร์แคชเชียร์เนี้ยมาใส่แค่รถเข็นอะรถเข็นก็เทียบอยู่ตรงนั้นอ
ะ
แต่เราต้องยกสูงเพราะว่ารถเข็นมันสูงกว่าเคาน์เตอร์แล้วก็ยกขึ้นสูงมากแล้วเราก็หย่อนลงไปในคาร์ทเรารู้สึกเลยว่ามันจี๊ดๆนะคะใช่มันจี๊ดขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติตอนนั้นยังไม่ปวดอีก2วันถึงขาลาก
โอ้ยอย่างนี้น่าสนใจเลยทีนี้ต้องมาฟังกันละเผอิญมากแหมเวลาหมดกันแล้วกับพี่จี๊ด
ยังมีอีกหลายอาการเดี๋ยวเราจะไปคุยต่อครั้งหน้าท่านผู้
ฟ
ัง ต้องฟังและต้องระวังและจะเตือนท่านผู้ฟังเลยว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องระวังอีกหลายเรื่องว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำไงชีวิตเราต้องดำเนินไปแล้วเราจะต้องบางทีเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็ตามเนี่ยโตขึ้นก็ต้องทำงานใช่ไหมแล้วต้องมีการ
อาจจะมี
มีการยกมีการทำอะไรอย่างเงี้ยซื้อของก็ต้องยกของแล้วก็หิ้วของหนักบางคนก็จะเจอในเรื่องที่ไม่ควรเจอเนี่ยนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะท่านผู้ฟังอดใจรอนะคะเราจะมาคุยท่านผู้ฟังอย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วมันเจ็บตรงไหนได้บ้างและลักษณะไหนที่เรียกว่ากระดูกทับเส้นประสาท
แล้วก็จะดูแลตัวเองยังไง
ใช่นั่นเป็นครั้งที่สองเราก็จะรอฟังอีกรอบนึงนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระกับดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทางศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองก็ได้พยายามนะคะที่จะให้ข้อมูลและการเรียนรู้แก่ทั้งนักศึกษาพนักงานและก็คนในชุมชนของเราดิฉันไม่ได้แนะนำนะคะ Facebook นะที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์มาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะก็เลยอยากจะกลับมาให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำเว็บ Soul Society Fanpage ของเรานิดนึงนะคะคือถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ใช้ Facebook นะคะอยากแนะนำให้เข้าไปในคำว่า Soul นะคะ S ALC นะคะซึ่งเป็นตัวย่อของศูนย์ตามด้วยคำว่า Society SOCIETY ที่แปลว่าสังคมใช่ไหมคะ SOCIETY แล้วก็ Fan Page นะคะ FANPAGE Soul Society Fan Page เราจะรวบรวมนะคะคลังความรู้เกี่ยวกับศัพท์หรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและประชาคมอาเซียนของเราไว้นะคะเป็นความรู้ที่ให้มีตั้งแต่ระดับเป็นวิดีโอคลิปนะคะยากนิดนึงหรือว่าเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะคะซึ่งทั้งน้องๆและก็ผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษสามารถเข้าไปใช้เรียนรู้ได้นะคะด้วยตัวเองแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะเอาละค่ะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเราอยากจะกลับมาที่การให้ข้อมูลนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อนะในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียนนะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะในหัวข้อของความเชื่อซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้คุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องนะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาลพระภูมินะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผีนะคะและก็เริ่มจั่วหัวไว้ที่ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์และนรกเอาละค่ะวันนี้เราก็จะเข้ามาในศัพท์หมดนี้นะคะคำศัพท์คำแรกนะคะคือคำว่ามัจจุราชหรือพญายมนะคะอันนี้ต้องขอบอกว่าไม่เคยได้ใช้เลยนะคะจนเข้ามาดูในหนังสือของท่านอาจารย์จันทร์ทรงกรดโคชเสนีเล่มนี้นะคะเรียนภาษาอังกฤษจากวรรณธรรมไทยใช้ง่ายๆนะคะคือ God of Death นะคะ God คือพระเจ้าแห่งความตาย God of Death นะคะคำอธิบายก็คือ is a powerful beingwho is believed to take away one's soul and decide whether it will go to heaven or hell. มัจจุราชหรือพญายมนะคะคือ powerful being ก็คือคนที่มีอำนาจซึ่งเชื่อกันว่าจะ take away one's soul นะคะจะเอาวิญญาณภาษาง่ายนะคะแต่ทำให้เข้าใจดีมากเลย and decide whether it will go ก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะไปสวรรค์หรือนรกนะคะให้สังเกตนะคะที่วิธีการอธิบายนะคะการให้นิยามการอธิบายเนี่ยเป็นหนึ่งในทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังต้องการจะแนะนำนะน้องๆนะคะให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะสามารถแนะนำให้น้องๆศึกษาคำนิยามเหล่านี้จากดิกชันนารีที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ถ้าน้องเล็กหน่อยก็ใช้เล่มที่ง่ายๆนะคะแล้วค่อยขยับไปเป็นดิกชันนารีมาตรฐานนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะทีนี้เขาบอกว่า Buddhists believe the god of death takes away people's souls when they die ชาวพุทธเราจะเชื่อว่าท่านมัจจุราชหรือพญายมเนี่ยจะนำวิญญาณของคนไปเมื่อตายไปแล้วนะคะ He is a powerful being who is believed to take away souls and decide whether they will go to heaven or hell นะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อว่าสามารถที่จะนำวิญญาณนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปส่งที่นรกนะจะต้องไปลงที่นรกหรือสวรรค์ดีนะคะอันนี้เรามาต่อกันที่คำว่า did นะคะ did คราวที่แล้วได้พูดไปในส่วนหนึ่งแล้วนะคะคำว่า did เนี่ยมีความสำคัญมากนะคะ did แปลว่าการกระทำนะคะสะกดง่ายมากด้วย did นะคะ did means an action that is done by a person คือการกระทำที่ทำนะคะที่ถูกทำโดยคนคนหนึ่งนะภาษาอังกฤษก็จะใช้รูปของ passive voice นะคะนี่เราต้องฟังและอ่านจนชินนะคะว่าเขาอธิบายโดยใช้ active passive voice อย่างไรนะคะ did means an action that is done ที่ถูกกระทำโดย a person by a person if you do good deeds every day you will go to heaven ถ้าคุณทำความดีทุกๆวันนะคะคุณก็จะไปสวรรค์แน่นอนนะคะตรงกันข้ามนะคะ if you do bad deeds every day you will go to hellนะคะคําต่อไปนะคะเรามีคําว่าทรมานหรือการทรมานนะคะคือ torture T O R T U R E torture T O R T U R E means great physical or mental pain นะคะ physical คือร่างกาย mental คือจิตใจและใช้คำว่า pain นะคะคือการเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจนะอันนี้ได้ทั้งคู่นะคะยกตัวอย่างประกอบเขาบอกว่า people who did bad deeds go through a lot of torture in hell คนที่ทำความชั่วมากๆนะคะก็จะถูกทรมานนะคะผ่านการทรมานมากมายในนรกนะคะอันนี้เราอาจจะต้องเตรียมข้อมูลนะคะว่าเรามีความเชื่อว่าในนรกเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ในนรกคือนรกของคนในศาสนาพุทธหรือตามความเชื่อของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเช่นกันเราอาจจะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเทวดาฝรั่งนะคะมีปีกใส่ชุดนอนของเราใส่ชุดไทยนะคะอันนี้ก็คุยกันได้นะคะไม่มีวันจบนะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเราอย่าไปคิดว่าของเขาดีของเราไม่ดีนะคะเราถือว่าแต่ละชนชาติภาษานะคะมีความแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันทีนี้ถ้าเป็นกริยาบ้างนะคะใช้เหมือนคำนามนะคะ to torture ก็คือ means to cause great physical or mental pain to someone intentionally ทรมานเนี่ยเราใช้คำว่า intentionally ก็คืออย่างตั้งใจนะคะถ้าเราจะทำให้ใครเจ็บปวดนะคะทรมานเนี่ยเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นเราอธิบายว่าTo torture means to cause great physical or mental pain to someone intentionally. นะคือการทำให้ทรมานทั้งร่างกายหรือจิตใจแก่ใครบางคนนะคะอย่างตั้งใจตัวอย่างประกอบนะคะ The god of death tortures the soul who did bad deeds. นะคะจำได้ใช่ไหมคะ God of death ก็คือมัจจุราชหรือพญายม The god of death tortures นะทรมาน the soulsWho did bad deeds ก็ทรมานวิญญาณที่ทำสิ่งชั่วร้ายนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าทนทุกข์ทรมานนะคะไม่ได้เป็นกริยาที่ว่าทรมานแล้วนะคะแต่ถ้าทนทุกข์ทรมานนะใช้คำว่า suffer อันนี้เราพูดถึงบ่อยๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาคำว่า suffering การทรมานนะคะทนทุกข์ทรมานนะคะ to suffermeans to experience physical or mental pain นะคะก็คือได้รับ to experience ศัพท์คำนี้น่าสนใจนะคะน้องๆที่ทำรายงานรายการวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะนึกถึงคำว่า experiment ใช่ไหมคะคล้ายๆนะคะ experience นะคะออกเสียงคล้ายๆกันเลยก็คือมีประสบการณ์นะคะ means to experience physical or mental pain นะคะก็คือผ่านมีประสบการณ์ทั้งการเจ็บปวดทางร่างกายและก็จิตใจดูตัวอย่างประกอบนิดนึงนะคะเขาบอกว่า those who are in hell suffer a lot of pain นะคะคนที่อยู่ในนรกนะก็จะเจ็บปวดนะคะหรือทนทุกข์ทรมานนะคะอย่างมากนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าใครนะที่ไม่ต้องการที่จะ suffer ใน hell นะคะก็ต้อง perform badขออภัยต้อง perform good deeds นะคะศัพท์ที่ขึ้นมาที่เรานึกขึ้นมาได้นะคะที่เดียนนึกขึ้นมาได้คือคำว่า perform นะคะ perform เนี่ยปกติแปลว่าแสดงถ้า performer performance นะคะคือการแสดงนะคะ performer ก็คือนักแสดง performance คือการแสดงนี้ถ้าเราจะใช้กับการกระทำเราสามารถใช้ perform good deeds หรือ perform bad deeds นะคะอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่ฝากไว้ได้นะคะทำบาปทำกรรมทำชั่วอันนี้เราเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะเราจะพูดยังไงดีนะคะถ้าบอกว่า to commit a sin commit นะคะ commit ก็คือทำนะคะ to commit commit ทีนี้บาปนะคะ sin sin นะใช้ด้วยกัน to commit a sin นะคะต้องมีบุพต้องมีโทษค่ะต้องมี article นิดนึงนะคะ to commit a sin means to do something that breaks the religious lawก็คือการทำอะไรบางอย่างนะคะที่ขัดนะต่อกฎทางศาสนานะคะการทำบาปไม่ก็หมายความว่าศาสนาต้องการให้เราทำแต่สิ่งที่ดีใช่ไหมคะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็คือการ commit a sin นะคะตัวอย่างก็คือ the souls in hell committed a lot of sin when they were alive นะคะวิญญาณในนรกเนี่ยทำบาปทำกรรมเยอะเลยตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะคะ The souls in hell committed a lot of sin when they were alive นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดเกี่ยวกับวิญญาณนะคะที่จะทำความดีและความชั่วยังมีคำคุณศัพท์นะมีความคุณศัพท์ในหมวดของ Heaven กับ Hell ที่จะฝากกันนิดนึงนะคะก็คือคำว่า blissful blissful นะคะ blissful เต็มไปด้วยความสุข blissful นะคะ blissful means extremely happyextreme นะคะ extreme เนี่ยเรานึกถึงอะไรที่สุดโต่งนะคะ extreme sport ก็คือกีฬาที่แบบว่าโอ้นะคะต้องกระโดดบันจี้จัมป์ลงมาอย่างนี้นะคะ extreme นะคะหวาดเสียวสุดๆนะทีนี้ extreme happy ก็มีความสุขอย่างมากนะคะเขาใช้คำว่า blissful ถ้าเราทำดีนะคะเราใจเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขนะคะตายไปแล้วนะคะก็ยังไปในที่ที่ไปในสวรรค์นะคะเต็มไปด้วยความสุขดูตัวอย่างประกอบนิดนึงนะคะเขาบอกว่า everyone wants to go to heaven after death because it is blissful เราจะไปสวรรค์กันทำไมนะคะในความเชื่อของเรานะคะอาจจะต้องเข้าใจนะคะสวรรค์ก็มีหลายชั้นนะคะถ้าท่านผู้ฟังหรือน้องๆที่สนใจนะคะในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์นรกนะคะว่ามีกี่ชั้นกี่ภพกี่ภูมิเนี่ยเราหาข้อมูลนะคะเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้3วัน8วัน7วันเลยนะคะเพราะเราจะต้องอธิบายนะคะการอธิบายในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าจะต้องมีศัพท์แสงนะคะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้คำว่า blissful ที่เกี่ยวกับสวรรค์และถ้าคำที่มันตรงกันข้ามนะคะนะเป็นแน่ลบก็คือเป็นบาปหรือชั่วร้ายนะคะก็คือ sinful อันนี้ง่ายนะคะ sin เราทราบว่าแปลว่าบาปใช่ไหมคะ sinful means against the rules of a religion or morally wrong นะ against แปลว่าตรงข้ามนะ against the rules of a religion ของตรงข้ามเลยนะคะหรือเป็นปฏิปักษ์กับกฎของศาสนาและหรือ morally wrong นะคะคำว่า moral นี่คือศีลธรรมจรรยานะคะเป็นศัพท์ที่อาจจะยากนิดนึงสำหรับน้องๆแต่ว่าเราก็หาวิธีเทคนิคการจำให้ได้นะคะ moral นะคะ moral moral นะคะ moral อาจจะคล้องจองกับคำว่า oral ที่แปลว่าเกี่ยวกับปากใช่ไหมคะmoral oral อันนี้เรียกว่าพ้องเสียงนะคะ morally wrong ก็คือผิดทางศีลธรรมจรรยาตัวอย่างก็คือ since lying is sinful those who lie will end up in hell เนื่องจากการโกหกนะคะเป็นบาปดังนั้นคนที่โกหกก็จะ end up ก็คือ end up ก็คือจบอย่างจะอธิบายเกี่ยวกับคำว่าเป็นบาปและชั่วร้ายนะคะ since lying is sinful those who lie will end up in hell นะคะอันนี้เราก็ไปคุยได้นะคะว่าใครก็ตามนะในพุทธศาสนาของเราถ้าเกิดโกหกเนี่ยก็จะไป end up หรือจบลงที่นรกนั่นเองนะคะใน5นาทีที่เหลือนะคะอยากจะจั่วหัวไว้นิดนึงนะคะศัพท์ในหมวดถัดไปนี่ก็คือศัพท์เกี่ยวกับเครื่องรางและของขลังค่ะอันนี้น่าสนใจอีกเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เป็นนักสะสมนะคะอาจจะคุยกันได้3วัน8วัน7วันอีกเหมือนกันนะคะก็คือคำว่า charms and talismans c h a r m s นะคะ c h a r m s charm และก็ talismansTALISMAN นะคะถ้ามีหลายอันก็ใส่ S นะคะสะกดตรงตัวมาก Talisman เขาบอกว่า Many Thais believe in the magical powers of charms and talisman because they are items believed to bring good luck or to keep the owner safe from harm ถ้าใครถามนะสมมติว่าเราแขวนเครื่องรางของขลังใช่ไหมคะหรือมีคนที่เรารู้จักนะคะไปเที่ยวเขาเห็นว่าอันนี้แขวนอะไรนะคะเราก็อาจจะต้องอธิบายนิดนึงว่าคนไทยเราเชื่อว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยนะจะมี magical power ก็คือมีพลังนะคะพลังแล้วก็ที่เชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าจะนำมาซึ่งโชคดีนะคะหรือทำให้คนที่แขวนนะคะหรือมีไว้ในครอบครองเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายต่างๆถ้าถามว่าฝรั่งถามแล้วว่าเราแขวนบุตรหรือ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะนะเราแขวนพระทำไมเนี่ยนะคะเราอาจจะพยายามที่จะอธิบายเขานะคะว่าเราแขวนเพื่อให้เรารู้สึกอุ่นใจนะคะหรือเพื่อเตือนเวลาที่เราจะทำ bad deed ใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถนำศัพท์ที่เราเรียนมาเนี่ยวันนี้มาใช้ในหมวดนี้ได้เช่นกันทีนี้ในโอกาสถัดไปนะคะเราก็คงจะอยู่ในหมวดของความเชื่อนะคะซึ่งก็อยากจะบอกว่านอกจากความเชื่อแล้วนะคะเรายังมีสิ่งที่ต้องหาความรู้นะคะเพื่อที่จะนำไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนชาวอาเซียนหรือเพื่อนชาวต่างชาติอื่นๆนอกเหนือจากอาเซียนนะคะเราอย่าได้ละเลยเพราะว่าการค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ให้ความสนใจนะคะบางทีเราให้ความสนใจกับข้อมูลของเพื่อนชาวต่างชาตินะคะเพื่อนชาวอาเซียนของเราจนเราลืมนึกถึงตัวเราเองนะคะดังนั้นในคราวถัดๆไปดิฉันก็จะยังนำเสนอในศัพท์และก็ความรู้นะคะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องนะกับคนไทยเราเองนะคะก็คิดว่าวันนี้คงจะต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของศัพท์สำนวนที่เกี่ยวความเชื่อค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ